Wenza kahle kakhulu ambassador ngoba i-embassy nga ikhona elizwe noma yilipi kakhulu lahle niphamalunge labantu lokubuswa ngesisekelo sombuso. Kumele bacebise, babonise, bakhuthaze ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Akufanelanga kuba ngabantu abasolayo kuphela esingathi ngesikhiwa ku-criticize. Kumele bancedise ukuthi amalungelo ahlonishwa ngokuhlangana labo nalabo abantu babakhuthaze ukuthi hayi lingahle niphamalungelo abantu lathi kuba lula ekhaya ngalo ukuthi sithi thina ama-sanction ayelikhala ngawo kangabikhona. Lokuthi ilizwe leZimbabwe lakhiwa ngcono nxa ngabe labo abaphikisana abancintisana bengasebenza ndawonye, kwenze kahle kakhulu.
Uthi o-ambasada ele Melika lizimisele ukuqhubeka liqinisa ubudlelwano leZimbabwe, kodwa esikubonileyo kumalanga asanda kwedlula ukuthi uMongameli Trump uvuselele izijeziso ezethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika, kumbe ngithi abanye abakuzana PF yiMelika. Ungathini ngalokho?
Bekuvele kukhangelela ukuthi kuza kwenzeka likhona lokho kithi esilandela zona lezi zinto ngendlela ezisebenza ngakhona. Ngokuba iMelika kayiphangisi ukususa izijeziso zenotho kumbe ukuvinjela ukuvimbela kwabantu abathile ukuthi bavakashele kwelaseMelika kumbe ukuthi bathole ngandlela thile enothweni yaseMelika. Kuthatha isikhathi vele, kanti kutshayisele lokuthi ukuvuselelwa kwalawo ma-sanction nxangabiza kanjalo. Bekungakafiki esibangeni sokuthi ukhetho luphume umbuso ukuthelwane ngendlela esemthethweni, esesisekelweni sombuso ehlonipha amalungelo abantu, ehlonipha imithetho yomhlaba. Ngakho-ke lokho kwakubhalwe esisekelweni bekuzidera emthethweni weMelika ophathelene nezijeziso zenotho, bekungakabonakali ukuthi sekulandelwa ngendlela ababethe kulandelwe ngayo. Ngakho-ke thina abanye bevele singakhangelelanga ukuthi ngalesi sikhathi ama-sanction lawo angabe sesusiwe.